Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Inselmulkom mill-platea jiena Lina Farrugia. Inselmulkom għattili darba u maħna biex jisellimna u koll għanna l-Toni Sant. Ton, bonġu.
Bonġu li.
Musta selmilom l-li.
Jina, inselmulkom li l-ek u l-semmi għan kolla.
Ovvjament, meta jiena għat inselmulkom Toni Sant, minni jidjam illi jenni nafu s-sazmin twil illi anka ħdimna fl-imkien ma Toni Sant huwa karattru illi fit-teatru fit-dinja kulturali ħadem ħafna u niedem illi ma tantx joqgħod jiftaħar u juri xirid u x'għamel u x'm'għamilx allura llum ħa nagħtuh l-opportunità wara li kelli nara kif nikkonvinċih biex jiġi għamel dan il-programm imma mill- Extracts minn biċċiet li diġa għandna preparati għalikom li issimhom fuq kollox fuq il-webcast tiegħu Toni Sant għaliex minn daqshekk huwa organizzat ħafna li għandu sajt veru sabiħa u ovvjament nistidenkom mbagħad tidħlu fuq is-sajt u taraw il-xogħlijiet ta' Toni Sant li huma varjati. Imma Ton ejja nibdew mill-bidu net ħalli jkun hemm daqsxejn kronoloġija. Inti minn dejjem kont interessat fil-arti, fil-kultura, ma kif bdiet din il-ġibda?
Aktar xilli bdiet mill-ġenituri tiegħi, jew it-tip ta' ħajja li kienu jgħixu ġenituri tiegħi. Ġenituri tiegħi għalkemm ġifieri mhumiex nies involuti direttament fid-dinja tal-arti, ommi meta kienet xebba kienet titgħallem il-pjanu u tħobb il-mużika, missieri wkoll kien iduq il-kitarra u l-mandolina u dan l-affarijiet. Anka kien ikanta fis-snin 50 ma anka ma' big bands bħal ta' Jimmy Dowling, Lawa Wassallo, Oscar Lucas u dan, ma bħala bħal mistieri. Missieri jismu Amante Sant.
Amante Sant.
U ommi jisma' Pauline. U ta' età żgħira kienu jibatun il-lezzjoni tal-pjano. U allora minn dik l-età żgħira bdejt nitħabbeb bħal ngħidu hekk mod partikolari mal-mużika. Però mbagħad kien hemm anke fattur interessanti ieħor li hemm missieri kellhom ħanut ta' xorb bar. U f'dan il-bar kienu jiġu taslima. U f'dan il-bar kienu jpoġġu diversi nies li kienu nies ukoll mid-dinja tat-teatru, mid-dinja tal-arti u fosthom kien hemm taslima. Kien hemm ħdejn il-Knisja San Gergor. U fost in-nies li kien hemm hemmhekk kien hemm pereżempju Frank Ganado. Biex nagħtu eżempju. Allora jiena anke minn dawk il-ħafna tifel, minn dawk l-ħafna konverzazzjonijiet ta' Frank Ganado, kont nixrob ħafna minnhom. Kien hemm pereżempju wkoll jiġi spiss hemmhekk kien JJ Tellus, it-tifel ta' Salvino Tellus, Zio Tal, li kien anke ġar tagħna Zio Salvino. U allura bdejt nixrob minn dawn l-affarijiet tiġi viċin tagħna x'kienet toqgħod ukoll Signora Carmen Carbonaro, per eżempju. Toqgħod wara l-kantuniera announcer dak iż-żmien ta' Redifusion u ta' television Jonah Zopardi. U allura jiena trabbejt f'dan it-tip ta' ambjent. Imdawwar b'dawn
il-fortunat.
Fortunat ħafna.
Fortunat ħafna.
Fortunat illi noħroġ fit-triq u qed nara l-Sinjura Carbonaro, qed nara l-Zio Salf, qed indur il-kantuniera u hemm Jonah Zopardi, qed nidħol fil-bar ta' missieri u jieħu grok insib lil Frank Ganado. Ġifieri u allora f'dan l-ambjent jiena tħabbib sew ma' dak illi l-ħabib tiegħi JJ Tellus kien se jaħlu show business. U allora naħseb illi fil-verità minn hemm minn dik it-tfolja. Kont iffortunat ukoll però li meta mort is-sekundarja, jiena kont fil-kulleġġ missjonarju ta' San Pawl. U fil-kulleċ missjonet San Paul u għabennina tal-kreativita.
Veru, veru.
Mil-kulleċ missjonet San Paul ħarġu diversi nies fil-fil-fil-fil-xena tal-industrija kreativa u anka fil-qasam artistiku. U allora illi inti kollok jgħalmek, per eżempju, dak iż-żmien l-Fadi David, l-David Azzopardi, u li kollok ħabib tiegħek miegħek fl-iskola li xi ħadd bħal jinna f'Carmelo da Battista, per eżempju, dan it-tip ta' nies, allora hija differenti għax inti. Il-fatt li dawn jirreservaw anka ħafna sijat fil-kurrikulu għall-attivitajiet ekstrakurrikolari, inkluż id-drama, inkluż il-mużika, inkluż dawn it-tip ta' affarijiet li naħseb li ħalla anka effett importanti. Effett
importanti. Inti ħdimt id-drama wkoll, jiġifieri? Jiġifieri inti ħdimt bħal attur?
Jiena attur saċ qatt ma kont. Però ħadd sehem bħal attur kemm il-darba. Per eżempju, jiena kont attiv fil-grupp ta' la teatru fis-snin 80, jiġifieri li kien grupp ta' teatru alternattiv fil-Barracks ta' Tinje wara li telqu l-Ingliżi u hemmhekk konna nagħmlu diversi tip ta' produzzjonijiet u ġili ħadsem ukoll bħala attur, mhux attur prinċipali, ma jkun hemm bżonn parti żgħira u dik il-parti żgħira nagħmilha jien. Il-konnessjoni tiegħi primarjament mat-teatru kienet pjuttost fil-mużika, ġifieri fil-kitba u esekuzzjoni ta' mużika għat-teatru. U naħseb li l-aktar li jersaqt lejn it-teatru kien po propju bħala jew kompożitur, jew arranġatur, jew inkella daqaq waqt xi forma ta' rappreżentazzjoni jew oħra. Sew jiġifier minn dan it-tip ta' teatru alternattiv anke hemm pereżempju il-pantomima ta' żmien il-miliet illi dak iż-żmien kienu jorganizzaw anke l-MADC pereżempju dok għamil diversi minnhom. Musicals pereżempju, sew oriġinali kif ukoll musicals li huma importati bħal pereżempju Little Shop of Horrors biex nagħtu eżempju, darba oħra mal-MADC pereżempju, dana fil-bidna d-dizajnijiet.
Xkont tkun imma?
Ħafna drabi jew kont inkun indoq il-kitarra jew kont inkun direttur mużikali, unkella jien li ktibt il-mużika u mbagħad qed jagħti jew jesegwiha xi ħadd ieħor jew hemm recording ta' dik il-mużika li qed tintuża. Jien naf, per eżempju, kumpanija li kont naħdem ħafna magħha kienet il-kooperatturi. Il-direttur kien Carmenu Aquilina u fost l-atturi kien hemm per eżempju John Suda, Manuel Kawki, Michael Tabone, Alfred Mallia. Illi kienu jaħdmu u dawk għamilt ħafna xogħol magħhom ukoll. Għamilna anke per eżempju verżjoni oriġinali ta' Don Quixote ta' Cervantes bħala Don Quixote Sancho Panza, ktibnih bħala musical konna u tittara allura nies bħal Manuel Kawki u Michael Tabone. Kantaw u John Suda u Alfred Mallia, ġifieri, f'dawn il-partijiet. Anka.
Jeżisti recording.
Jeżisti recording ta' ħadin, ma nafx fejn qiegħed. Li għalfatt li kumbat konna minn arranġament tagħha, konna minn arranġament tagħha. Biex saret ukoll fuq ir-radju. Ġifieri konna għamilniha f'żewġ partijiet, għax kien fija żewġ ħatti, u konna għamilna arranġament tagħha għal żewġ trasmissjonijiet ta' sija l-waħda, u konna ħriġniha jidher li lejn tmiem is-snin 80 u bidla snin design. Meta fi żmien meta jiena kont naħdem propju fil-qasam tar-radju. Żgur dik hi l-istorja, ġifieri jiena mill-dinja tal-mużika u l-teatru
naħseb 30 sen ilu. Ktibt li per eżempju l-mużika tal-serji li kont għamilt Words.
Ekku.
Dik kienet li jiena fortunatament qed għandi l-kopja tagħhom sewwa, ma inti għandek kopja tagħha dik il-mużika.
Jiena ġrali ħafna affarijiet u hawn jidħol anke iktar qrib għal l-interessi tiegħi f'dawn l-aħħar 5 snin 6. Fejn jiena bdejt ninteressa ruħi ferm aktar f'dak li jibqa' ġifieri fl-arkivjar ta' dan it-tip ta' materjal. Sibt li qed nitlef materjal tiegħi innifsi, inkluż pereżempju dan il-materjal ta' Wirt li jiena marnexxi li x'nirkupra recordings oriġinali tiegħu. U bdejt ngħid imma jekk allura jien li qed ninteressa ruħi qed nitlef dan il-materjal. Min jaf kemm hemm nies li forsi ma jagħtux każ jew jagħtu każ inqas minni. U allura kemm qiegħed jintelef aktar dak it-tip ta' materjal.
Fatt hemm il-ħsieb huwa naħsbu importanti li nibdew narkivjaw dan il-materjal.
Dak huwa u dak
huwa narkivjaw mod diġitali għallum ovvjament.
U dik hija fejn hija l-ħidma tiegħi iffokat għallum.
Qabel ma nkomplu għax ħalli naġgħu mmorru lura għal żmien iż-żożija kif inti bdejt għax imbagħad wara naf li inti studjajt bagħad eċetera eċetera issa naslu għalihom. Biss qiegħed nagħmlu pawsa daqsxejn. U nibdew daqsxejn. Pawza mużikali. Inti għalkemm ktibt ħafna mużika m'għandek xi ħaġa. semmi li xi ħaġa li tixtieq li semmiha jisimgħu.
Ara naħseb li naħseb li l-iktar recording bikri tiegħi li għadu magħna f'xi forma jew oħra. Huwa recording ma' wieħed mid-diversi gruppi tal-mużika rock li kont indoq magħhom jew fihom fis-snin 80. U meta allura spiċajt mis-sekondarja u kont bil-kemm għadni spiċajt mis-sekondarja kont dejt ninvolvi ruħi anke għal darba oħra f'Tinje, l-istess semmejna la teatru li għal Tinje, għax Tinje fis-snin 80 kienet verament jiġifieri bennina kreativa.
Bennina kreativa kienet veru.
U hemmhekk jiena wieħed mill-gruppi li kont inkanta fih kien jismu Structure. U dan huwa recording illi baqa' jeżisti u arranġament ta' kanzunetta li kont ktib tien flimkien ma' kitarrist Pollak illi dak iż-żmien kien jgħix Malta missieru kien refuġjat, tabib refuġjat f'Malta, Michael Bukowski kien jismu.
Michael Bukowski
kien jismu l-kitarrist.
Għadu Malta fuq.
Le, dan ka' telaq minn Malta anka f'nofs snin 80, xi elementi mill-familja tiegħu kienu anka baqgħu Malta għal żminijiet oħra. U dinha konna ktibniha u għamlilna arranġament mużikali taħħa Paula Bela kienu kwa. Jinstema u kantaw fija, per eżempju, hemm wieħed mill-law recordings dan ta' Georgina u koll.
Serjeta, Paula Bela.
Ġifiri, kien propju permezz ta' dan it-tip ta' xogħol illi jxtaqgħu. U hemm ukoll tagħmel il-backing vocals. Flimkien ma' Georgina, Dorin Garja u koll. Dak iż-żmien kienet ferm mill-ħar, ġifieri kienet iżar mill-lin jien illum ħalli ngħidu hekk. U tinstema' wkoll dan ir-recording.
Mela, nisimgħu silta minn Structure.
Structure kien ismu l-grupp, is-silta jisimha Structure of My Mind.
Structure of My Mind. Mużika ta' Tony Sant. Mela, inkomplu bil-programm Platea, dik il-mużika li ma tantx tismaħħa fil-programm Platea, għax din hija pop song ta' Tony Sant, ma nieħu gost li nara li Tony Sant f'żmien il-żożija tiegħu kien beda b'dan il-lat, ovvjament iktar il-qudiem u mbagħad wara espanda u nafu l-mużika tiegħu komplit timbidel u ovvjament ħadet xejn differenti. Imma mbagħad ġew affarijiet oħra issa. Għandek iż-żożija togħna mbagħad x'beda jiġri fil-ħajja.
Eh, fimni, dawn fil-fatt kienu affarijiet li naħseb li mexxewni għal ġi wara. Dan huma ħsejjes elettroniċi, allura huma ħsejjes forsi anke sperimentali nistgħu ngħidu hekk. Illum fil-fatt deċiżivament jinstemgħu bħala xi ħaġa ta' żmien ieħor, wara l-structure kien hemm fil-fatt grupp ieħor illi ħriġt anke diska fuq 45 RPM bħala single ġifieri tagħha din, imma huwa diffiċli llum biex issib mod faċli fejn iddoqqa din. Il-grupp kien ismu Artwork u kiseb ċertu popolarità ferm aktar minn dan Structure kien u baqa' dej anke wara
l-Artwork.
Fl-Artwork kien hemm Michael Harrison illi naħseb li kien il-mutur prinċipali wara, però fil-verità iktar minn hekk il-mutur irid il-fuel. Il-fuel kien ċertu Vince Pisani, li ma kienx mużiċist. Jiena mill-ġdid kont kantant, nikteb il-kantant żgur anke f'din il-kanzunetta li ma jandek il-vuċi, il-prinċipali hija l-vuċi tiegħi. Kont inkanta u ndoq il-kitarra primarja.
Ta' Artwork m'għandek xejn jiġifieri.
Ta' Artwork hemm din is-single fuq 45 RPM.
Jiġifieri hija nisimgħu biċċa mużika mena mill-Artwork.
Now that you
Wara dik is-silta differenti, artwork, mużika ta' Tony Sant, barra teatru ovvjament, mbagħad ton wara din mbagħad kif kienet kompliet il-karriera tiegħek fit-teatru, fil-kultura.
Naħseb illi dan li ġara, illi fl-istess żmien jiena kont qiegħed infittex xogħol, intens. U fost l-ewwel xogħol li rnexxi li nsib kont fortunati jiġri kont għandni teenager, jiena tħan naħdem x'għandir Malta.
Sewa.
U allura parallel ma dan l-interess fil-mużika u fit-teatru, f'daqgħa waħda jiena bdejt insir xandar professjonali. U kien hemm naħseb żvolta madwar l-1987 kienet sena importanti ħafna f'Malta. Għalfatt li kellek bidlanka fil-gvern b'mod naħseb jiena pjuttost kif ngħidu hekk mhux mistenni jew inkella mistenni ħafna waħda minnu. Ġifieri kienet bidla li kienet bidla sostanzjali ħalli ngħidu. Kien hemm bidla fil-pass u bidla fit-ton. U allura jiena ddeċidejt li nieqaf ta' naqas għal ftit milli nagħmel il-mużika, partikolarment il-mużika pop u l-mużika rock, nieqaf ftit mit-teatru niffoka b'mod professjonali fuq ix-xandir. U kien proprju hemmhekk illi l-ħidma tiegħi fil-qasam tax-xandir bdiet issir karriera aktar minn kollox. Fil-fatt kien anke qabel dan illi jiena kont bdejt l-ewwel xandir tiegħi, ġifieri għalkemm tkont ħalt naħdem ma' xandir Malta. Ma kontx tħalt bħala xandar. Ġifieri jiena fost l-ewwel ħidmi tiegħi jiena kont naħdem ma' dawk illi fis-snin ta' qabel kienu magħrufa bħala l-kolletturi ta' Fusion, jgħu morru nduru biex nġbru
il-mizati.
Imma jena tħalt l-aħħar ġimgħa illi waqaf dak ix-xogħol. Tħalt biex nagħmel dak ix-xogħol meta dak ix-xogħol qed jieqaf u minn flok konna bdejna nkunu flasis. Konna nkunu flasis.
Iġu flasis, jien nies jiġu jħallsu.
Biex jħallsu l-liċenzja tat-television u l-liċenzja tar-radju dak iż-żmien. U anke l-abbonament tal-cable radio kif sar is-servizz tal-Rediffusion. U allora bil-mod però qatt jiena ikun xira hawnhekk illi dawn it-tip ta' interessi li għandi jiena nibda nara jekk nistax jiena ma' din il-kumpanija li qed naħdem magħha. Nara nistax inġib il-kreattività
Xandir Malta
dan huwa nofs is-snin 80 kien ġa spiċċa ġifieri Rediffusion u saret Xandir Malta. U fost l-ewwel l-ewwel propju xandira illi kont għamilt jiena kienet biex tfakkar il-50 anniversarju mill-mewt ta' George Gershwin.
Sewa.
U biex nagħmel dan il-programm, kont għamilt intervista lil Charles Camilleri.
Sewa.
Dwar George Gershwin. U allora jiena għadu jeżisti recording ta' dan il-programm li huwa l-ewwel xandira tiegħi. Flimkien ma' Charles Camilleri, jiena qiegħed nintroduċi billi nagħti introduzzjoni dwar Gershwin u mbagħad b'mistoqsija mħejjija minni lil Charles Camilleri, Charles ikompli jitkellem fuq George Gershwin.
Mela ejja nagħmlu pawż issa mużikali ftit mużika ta' Charles Camilleri. U nisimaw ukoll imma l-mikbi Charles Camilleri jitkellem ma' Tony Sant. Dan huwa recording interessanti ħafna li ta' min jisma' biċċa mhux ħażin minnu għax naħseb huwa veru ta' interess għas-semija tagħna. Nisimaw.
Nistgħu ngħidu li Porgy and Bess tindika l-mod ta' kif kien ser ikompli żviluppa Gershwin kif ma' miċċ fl-età ta' 38 sena? Jew nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet ta' Gershwin muma xejn tlif xejjeċ esperimentali tal-bidu?
Porgy and Bess, kif kien jiżviluppa George Gershwin? L-ewwel ħaġa ħadd ma jista' jgħid għax miet. Però kull kompożitur qabel imut, speċjalment meta jmut żgħir, dejjem jistaqsi għaliex. Għaliex, meta tgħallem xi ħaġa, anke Verdi jekk qal, u Bartok qal hekk, issa se mmut għax tgħallem xi ħaġa. Però Porgy and Bess, Gershwin naħseb jien, dik laħħaq dik ambition li kellu, jien naħseb minn dejjem kellu din l-ambition illi jiktab opera Amerikana. U issa li għandu żjed kif jgħidu distanza minnu, allura naraw issed differenti x-xogħlijiet ta' George Gershwin, meta tkun viċin ma tantx tarhom ċari l-affarijiet. Issa għaddew żmien qed jħorġu l-kotba qed jistudjaha. Ħafna mill-armonija ta' Porgy and Bess ma kienitx apprezzata dak iż-żmien. Per eżempju, kif tiftaħ l-opra, summertime il-għalija t-taħħuġek. U kif t-spicċa l-ħar nota s-sopran, tam il-daħ jadu l-gliss. Fimt? Tista t-immaġna fl-opra, għatmas manjum, da' għabil t-għax għirxum, kif għam l-fqeg da' nasab jinn nis għabdiet u. Da' ġennu s-fieċinu. U, pero, mbaħt, għam kien minn jgħajt li porgjen, bes mu opra xej, għamil ħafna s-sawn s-maċuċin. U għamil għali opra. Emmek u kolem dubju jekk ix opra jew le, jekk inti tieħu opra li tfisser opra taljana. Imma l-opra taljana ma bdiċ jaqqas. L-opra taljana ma bdiċ mużga dejja sa tej u tliet sigħat. L-opra taljana bdiet bl-arja sejdulhom u diwezz u hekk, kif George Gershwin għamel fil-folja nies. U da forsi riserġa' jmur min jox kellu baħu. Fil-bidu biex joħroġ xi ħaġa li hija differenti. U kultant biex toħroġ xi ħaġa differenti, jew tkisser il-passat trid, jew tarġa' tmur stage one u titlaq vija oħra. Forsi hekk. Però l-orchestration u l-armonija ta' Porgy and Bess hija avvanzata żmien tagħha u għadet għallum hemm dak it-timbru li tinduna li ġejja mill-Amerika. Dak it-timbru ta' George Gershwin, illi kien l-ewwel kompożitur u diridu nifmuha ħafna, illi ma instemax Ewropej. U George Gershwin fil-mużika tiegħu fil-Porgy and Bess sina li hija hemmhekk mar fir-roots ta' l-Amerika mar induna ċerta feeling li hemm fir-roots tal-Amerika u waqgħet hemmhekk armonija eżiet avvanzata, influenzata minn Albanberg, ġifiri tela mill-influenza Franċiża, u sab fil-armonija ta' Albanberg, dil-ħaġa ta' kif jgħidu, beauty and sadness, kif ngħidu bil-Malti. Għandna fil-folklor Malti wkoll, xi ħaġa tinstema' melankolija, però tkun bellezza, ħafna mill-mużika Spanjola hekk u Griega. Xillu illi jitla fuq il-reliġjonijiet ta' dinja, il-kulur ta' bniedem, il-razzet, u jgħamil xogħol li ma jmut qatt.
B'dawk l-ħar kummenti Charles Camilleri ġejna fit-tmim din it-tifkira ta' George Gershwin.
Silta interessantissima, nisimgħu l-vuġi ta' Charles Camilleri u jitkellem ma' Tony Sant. U hawnhekk ton noħu gost li narġa' nirrepeti li min irid jisma' dawn il-dawn il-recordings li huma pjuttost uniċi u interessanti hemm ħafna affarijiet interessanti fuq il- u hemm website tiegħek ta' Tony Sant, imma hawnhekk aħna qegħdin ukoll naraw il-karriera ta' Tony Sant bħala xi ħaġa globali. Qabel ma nagħlqu il-programm, ġifieri wara li inti għamilt din is-sensiela ta' broadcastings ta' intervisti ma' nies differenti kienet din.
Dikha kienet sensiela partikolari li kienet jalla ma kienx xi special ta' darba wkoll dan biex infakru l-anniversari tal-mewt ta' George Gershwin. Ma mbagħad pereżempju wara inserta pereżempju nafala mit-sena kien Irving Berlin.
Allura
kien hemm xi anniversari ta' Cole Porter. U allora pereżempju flok kien ikun Charles Camilleri, pereżempju kien ikun naf Oscar Lucas, pereżempju u dina kienet kważi edukazzjoni għalli, fl-istess jien, ġifieri dina, imma jiena ħassejt nuqqas hawnhekk. U nuqqas kien li jiena maħassejtniex li kont edukat jew kella preparat, mħarreġ. Naħseb dik hija l-kelma u ktar mill-edukat. Imħarreġ biżejjed fil-qasam, fil-qasam ta' kreattività, fil-qasam ta' xandir, u allura għażilt illi minn buti, minn jeddi b'inizjattiva tiegħi, immur nistudja barra minn Malta.
Kon niftakrek sejjed wara li kont jgħid tingrana sewwa fix-xandir imma kellek is-saħħa. Tijak il-nifsek il-li tajt ħaniqaf minn dak kollu li għan għamel, niftakar għax kont bdejt tingrana sewa, u tajt imma ħanibda xi ħaġa oħra differenti f'pajjiż ieħor, u kienet deċiżjoni li kienet ibsa, u nista' nifhimha li kienet deċiżjoni ibsa, għar-raġuni li ħadd inqatt imma ħadd mur tiftaħ l-orizzonti. U hemmhekk naħseb illi dak huwa t-tieni pass ta' ħajtek, ovvjament huwa pass importanti. Qabel ma nagħlqu dan il-programm ħalli l-programm li miss nibdew proprju x'kienet din l-esperjenza kbira li niftakar Toni Sant ma rifittex u xġara wara, ovvjament nisimgħuha fil-programm ieħor, imma ħsieb Ton jiena nieħu gost naraq fil-programm ħsieb dwar arti kultura u dak kollu li għamilt inti f'ħajtek. X'kont qed fittex?
Jien naħseb li kont qed infittex lil nifsi. Iktar minn kollox. U naħseb li fil-proċess sibt elementi jew partijiet minni.
Għax ma kontx taf bihom fuq kollox.
Lil ma tkunx taf bihom. Tkun taħseb li hemm ċertu affarijiet u ssib li dawk mhumiex qegħdin hemm, pereżempju jiena sibt li jiena minix mużiċist. Imma jiena bniedem illi nifhem u napprezza il-mużika, hemm differenza.
Mela, wara dan wara dan il-ħsieb fuq innifsu ta' Toni Sant li qed jgħid li huwa mhux mużiċist imma qed tifhem fil-mużika ma fl-istess ħin hija kontradizzjoni ma fl-istess ħin huwa ħsieb li ta' wieħed hawnhekk fejn Toni Sant juri li huwa il-ħassieb. Ton, n-ringrazzjaw kħafna, naġon n-taqaw darbohra ta' din l-informazzjoni li kolla tajtna u dawna l-bicċiet ta' Depp, najdilom jien li sibtinna ta' recordings. Grazzi ħafna, Toni Sant. Nisalmukom. Kontu għedin tisimaw? Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.